Այսօր հուլիսի 10-ն է, օրը ուրբաթ, բարի առավոտ, ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Էլեն Չիլինգարյանն է, այս ժամի մեր թողարկմանը լսեք։ Օրերս հեծտու գանվեց 60 միլիոն դրամով, փորձագետի գնահատականը։ Միացյալ Նահանգների սենատորները կոչ են անում Ալիևին ազատել բանտարկված լրագրողներին ու իրավապաշտպաններին։ Ամերիկացի գեներալի կարծիքով Ռուսաստանն ամենամեծ սպառնալիքն է ԱՄՆ-ի համար։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, այժմ լուրեր։ Եվրոպական խորհրդարանը 3 ձայների ճնշող մեծամասնությամբ ընդունել է Եվրոպական հարևանության քաղաքականության վերանայման մասին բանաձև։ Հայաստանի արտգործնախարարության լրատվական վարչության փոխանցմամբ բանաձևը շեշտում է, որ վերանայված քաղաքականությունը պետք է լինի առավել ռազմավարական եւ ճկուն ու հաշվի առնի յուրաքանչյուր տարածաշրջանի մարտահրավերները, միմյանցից տարբերվող ձգտումները եւ քաղաքական նպատակները։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Մոսկվան ուշադիր հետևում է վերջին օրերին Հայաստանում ստեղծված թեժ իրավիճակին։ «Մենք ուշադիր հետևում ենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում, որովհետև դուք մեր հարևանն եք, դաշնակիցը, մոտիկ պետություն եւ մեզ համար իհարկե միևնույնը չէ, թե ինչպես են զարգանում իրադարձությունները բարեկամ երկրում»։ Նման հայտարարություն Մեդվեդևն արել է 3 Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպումից հետո։ 3 Ռուսաստանի Ուֆա քաղաքում կայացել է BRICS Եվրասիական տնտեսական միության եւ Շանհայան համագործակցության կազմակերպության համատեղ գագաթնաժողովը։ BRICS-ի երկրները Ռուսաստանը, Բրազիլիան, Հնդկաստանը, Չինաստանը եւ Հարավային Աֆրիկան հռչակագիր են ընդունել, որում խորը մտահոգություն են հայտնել արևելյան Ուկրաինայի հակամարտության վերաբերյալ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ցանկանում է, որպեսզի Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի սպառազինության էմբարգոն որքան հնարավոր է շուտ վերացվի, որպես միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերջնական արդյունքի մի մաս։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի կարծիքով սպառազինության էմբարգոյի վերացումը կօգնի Իրանին պայքարել ահաբեկչության դեմ։ Իր հերթին ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը Ջոն Քերին հայտարարել է, որ չեն շտապում Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնության գալու հարցում։ Այս մասին Քերին ասել է Վիենայում, որտեղ ընթանում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին էլ CNN-ին հայտնել է, որ շատ մոտ են համաձայնագրի ստորագրմանը, բայց եթե կարևոր պատմական քաղաքական որոշումներ չկայացվեն առաջիկա ժամերին, մենք համաձայնագիր չենք ունենա, ասել է Մոգերինին։ Ղազախստանի առաջին փոխարտգործնախարարը հայտարարել է, որ Աստանան ծրագրում է 2017 թվականից առանց վիզային ռեժիմ սահմանել տնտեսական համագործակցության եւ զարգացման կազմակերպության անդամ երկրների քաղաքացիների համար։ Դիվանագետի խոսքով, այս հնարավորությունից կկարողանան օգտվել 36 երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Նոր Զելանդիայի քաղաքացիները։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը եւ սկսենք հոսանքի թանկացման թեմայից։ Նստացույցերի ու հացադուլերի պատճառ դարձած թանկացման շուրջ գրքերը չեն մարում։ Մինչև կմեկնարկի նախագահի հայտարարած աուդիտը, օրերս հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը տուգանեց Հայաստանի էլեկտրական ցանցերին 60 միլիոն դրամով, նախորոք հայտարարված 75-ի փոխարեն։ Էլ ցանցերի վարձակալած ընդամենը մի քանի մեքենաների արժեքին հավասար տուգանքը տնտեսագետի կարծիքով ձևական է։ Ըստ նրա, պատկան մարմինների ու ռուսական ընկերության միջև կապերը չափազանց սերտ են, չհամաձայնեցված քայլեր անելու համար։ Ռուզան Գիշյանը զրուցել է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի հետ։
Երբ որ այսօր ՀՑԿՀ-ն ըստ էության հեծին տուգանեց 60 միլիոն դրամով, քան իմ կարծիքով դա քայլ էր, որպեսզի ՀՑԿՀ-ն որոշակյորեն իր վստահությունը ժողովրդի աչքերում բարձրացնի, այսինքն փորձի ներկայացնել, որ տեսեք կամայական չարաշահում կամ խտրական մոտեցում սպառողի նկատմամբ մեր կողմից փորձում է հսկվում է եւ կարգավորում է։ Երկու բանկ ուզենամ ասեմ, այնուհանդերձ որոշակի հարցերի տեղի կատալի, առաջինը երբ որ պարոն Ազարյանը հանձնաժողովինիստին բարձրաձայնում էր ասում էր, որ պարոն Բիբինի ես մի քանի անգամ զանգել եմ, ասել եմ, բայց այնուհանդերձ միջև վճարը չստացան, իհարկե չմիացրեցին։ Իմ կարծիքով դա դասական դեպք է, երբ որ մարդը բարձրաձայնում է իր անգործության, անկարողության մասին, այսինքն ինչ նշանակում հեռախոսով զանգարել, ասել եւ այլն եւ այլն։ Դա ընկերական բնույթի հարաբերություններ չեն, այնտեղ ֆորմալ հարաբերություններ կան եւ կա գրավոր ձեւով կարգի հարաբերությունների դաշտ եւ ամենակարևորը Փաստորնյա զանգերը ըստ էությանը այդքան էլ էական նշանակություն չունեցան, այնուհանդերձ օրենքին հակասող դրույթը կյանքի կոչվեց եւ միայն օրենքին հակասող դրույթով Փաստորեն այդ դեպքում իրականացավ օրենքով ստանձնած պարտավորությունը։ Իսկ այս մասով էլ լրջագույն խնդիրներ կան, բայց ավելի կարևորը այն է, որ իմ կարծիքով ըստ էության իրականության մեջ դրանց այդքան էլ դրա հետևից կոպիտ ասած ոչ ոք չի ընկնում, որովհետեւ ՌԱՕ, ԵՍ-ի եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը այս դեպքում ՀՀԿ-ի միջև կա որոշակյուրեն իմ կարծիքով պայմանավորվածություն ու փորձեմ հիմնավորեմ։ Նայեք, ՌԱՕ, ԵՍ-ը սկզբունքորեն այլ պատճառներ են նշվում, օրինակ կառավարության վրա ըստ էության մեղքը բարդում, ՀՀԿ-ն ըստ էության մեծապես բարդում է վատ մենեջմենտի վրա, հա, այդ առաջացած խնդիրը, բայց մի հարցում նրանք երկուսն էլ համակարծիք են, որ 37 միլիարդ է այդ պարտքը։ Սա արդեն իսկ լուրջ ազդակ է, որ նրանց մեջ կա համաձայնություն, հա, չկա կոնֆրոնտացիա, բացատրեմ ինչի, որովհետև չի կարող, օրինակ հասարակ տրամաբանություն, եթե դու սեփականատրես 37 միլիարդ քեզ կառավարությունը օբյեկտիվորեն վնասել է, դու դրա հետ կհաշվեր նաև այն պոտենցիալ վարկերը եւ այլն եւ այլն, որոնք որ դու գնում ես վերցնում ես, հա, արտաժութային եւ դրանով պայմանավորված վնասներ, բայց նրանք այդ ֆիքսվում են այդ նույն գումարի մեջ, այսինքն մեկ, եթե մենք մի քիչ էլ փորձենք ավելի Միքայելը ավել մտածել, այդ 37 միլիոնը միլիարդ դրամը երկու կողմից համաձայնության արդյունք է, ինչը նշանակում է, որ նրանք իրար հետ փոխհամաձայնացնում են իր գործողությունները եւ այդ 60 միլիոն դրամի տուգանքին այդքան էլ ոնց մեծ բան դրանից չի իմ կարծիքով չի տուժի, եւ սակայն հասարակության հաշկում որոշ խավի ՀՀԿ-ն կարող է իբր թե համոզել, որ ինքը այս քայլերով բավականաչափ լրջորեն վերահսկում է շուկան։
Հաղորդման այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Ժողովուրդ օրաթերթը անդրադարձել է հոսանքի թանկացման դեմ ընթացող ցույցերին։ Թերթը գրում է. «Ոչ թալանին քաղաքացիական շարժումն այլևս կարելի է համարել անցյալ, բայց ոչ այն պատճառով, որ էլեկտրաէներգիայի սակագնի խնդիրը լուծվել է, այլ այն պատճառով, որ քաղաքացիական նախաձեռնությունը թևակոխել է քաղաքականի վերածվելու փուլը»։ Իդեպ պետք է արձանագրենք, որ ոչ թալանին միանշանակ դասվելու է հաջողված նախաձեռնությունների շարքում։ Արդյոք հնարավոր կլինի այս նախաձեռնության հենքի վրա քաղաքական միավոր ձևավորել, թե դրանում ընդգրկված ակտիվիստները կհամալրեն արդեն իսկ գործող քաղաքական ուժերի շարքերը, այս հարցի պատասխանը կտա ժամանակը։ Ներկա քաղաքական ուղղափնտրտուքի այս փուլում արդեն իսկ տեսանելի է, որ նախաձեռնության ակտիվիստներից մի քանիսը Հայաստանի քաղաքական երկնակամարում հաստատվելու կոնկրետ մարտավարություն են ընտրել։ Ժամանակն անդրադարձել է 3 ԵՏՄ-ի Շանհայան համագործակցության կազմակերպության եւ BRICS-ի համատեղ գագաթնաժողովի ժամանակ Սերժ Սարգսյանի ունեցած ելույթին։ Թերթը գրում է. «Երեք ելույթ ունենալով գագաթնաժողովին, որը տեղի ունեցել Ռուսաստանի Ուֆա քաղաքում, Սերժ Սարգսյանը խոսել է խոշոր ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, Հայաստանի մասին նշելով, որ այդպիսին կարող է լինել Իրան-Հայաստանի երկաթուղին, որը թույլ կտա ԵԱՏՄ երկրներին դուրս գալ մինչև Հնդկական օվկիանոս»։ Այս ամենն իհարկե գեղեցիկ է հնչում, գայթակ խիճ, բայց երբ հնչում է մի մարդու շուրթերից, որը կարող էր, ասենք, 4 տարի բանակցել Եվրամիության հետ ասոցացման եւ խորհու համապարփակ առևտրի մասին համաձայնագրի շուրջ, ավարտել բանակցություններն ու ստորագրումից մի քանի շաբաթ առաջ հայտարարել 180 աստիճանով այլ կուրս ընտրելու և ԵԱՏՄ մտնելու մասին, ապա գեղեցկությունն ու գայթակ խիչ լինելը մեղմ ասած փոխարինվում է զավեշտալիությամբ։ Այլ թեմաների մասին. Ադրբեջանում աշխատող լրագրողներն ու իրավապաշտպանները բազմիցս են ահազանգել հետապնդումների ու ճնշումների ենթարկվելու մասին։ Իշխանությունները, չնայած դրան, կարողացել են լրացնել իրենց քննադատներին, տասնյակ բլոգերներ, լրագրողներ ու իրավապաշտպաններ այսօր բանտարկված են։ Կազմակերպված հանցավորությունը և կոռուպցիան լուսաբանող ամերիկյան ծրագրի հետաքննող լրագրողները երեք հրապարակել են Hacking Team ընկերության մի փաստաթուղթ, ըստ որի իդիվս այլ երկրների այդ ընկերությունից լրտեսող էլեկտրոնային ծրագրերը գնել նաև Ադրբեջանը։ Վկայակոչելով այժմ բանտարկված լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի տանը կատարված գաղտնի տեսանկարահանումը մասնագետները ենթադրում են, այս ծրագրերը կարող էին օգտագործել նաև լրագրողների, իրավապաշտպանների և քաղաքացիական ակտիվիստների դեմ։ Ամերիկացի 16 սենատորներ ևս մտահոգված են նրանց ճակատագրով։ Նրանք նամակ են գրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Միացյալ Նահանգների 16 սենատորներ նամակ են հղել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին, հայտնելով իրենց մտահոգությունը Ադրբեջանում քաղաքացիական ակտիվիստների և իրավապաշտպանների բանտարկությունների, քաղաքացիական հասարակության գործունեության սահմանափակումների, ինչպես նաև մամուլի խոսքի ազատությունները սահմանափակելու, այդ թվում հիշատակելով նաև Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակի փակվելը։ Դեմոկրատ սենատոր Ռիչարդ Դարբինի նախաձեռնությանը միացել են ևս 15 սենատորներ, թե դեմոկրատ թե հանրապետական կուսակցությունից։ Սենատորները իրենց նամակում շեշտում են ազատազրկման դատապարտված 6 մարդու անուններ՝ Անար Մամադլի, Լեյլա և Արիֆ Յունուսներ, Ինտիգրա Մալիև, Ռասուլ Ջաֆարով և Խադիջա Իսմայլովա։ Սենատորները ընդգծում են, որ բանտարկված ակտիվիստներին ազատելով կվերանա այն լուրջ խոչընդոտը, որը խանգարում է ուժեղացնել ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունները։ Նրանք նշում են Բաքվում ԵՀԿ-ի գրասենյակը փակվելու Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության ներկայացուցիչների մուտքը Ադրբեջան արգելելու մասին։ Առավել տագնապալից է ձեր կառավարության ջանքերը Ադրբեջանում ճնշելու ազատ մամուլը, որի վկայությունն է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի գրասենյակի փակելը և հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի բանտարկությունը, գրել են ԱՄՆ-ի սենատորները հավելելով. Անցած դեկտեմբերին Ադրբեջանի իշխանությունները կապարակնքեցին Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի Բաքվի գրասենյակը կեղծ մեղադրանքներով, որոնք պարզորոշ օգտագործվեցին որպես գործիքներ մամուլի ազատության ճնշելու համար։ Դեկտեմբերից սկսած, երբ փակվեց Ազատության գրասենյակը, մենք տագնապալից հաղորդումներ ենք լսել աշխատակազմի անդամների շարունակվող հետապնդումների ձերբակալվելու վախով ապրելու մասին։ Ինչ վերաբերում է Խադիջա Իսմայլովայի գործին, ապա հունիսի 5-ին լրացավ նրա բանտարկության 6 ամիսը, որը հերթական անգամ երկարաձգվեց մինչև օգոստոսի 24-ը։ Անցյալ տարվա ընթացքում մարդու իրավունքների բազմաթիվ կազմակերպություններ մշտապես մտահոգություն են հայտնել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների, քաղաքացիական հասարակության ներառյալ մամուլի ազատության բռնաճնշումների մասին։ Մենք միանում ենք նրանց և ձեզ կոչ ենք անում հարգել այդ հիմնարար իրավունքները, ավելի համդուրժող մթնոլորտ ձևավորել ազատ մամուլի համար, ինչպիսին է Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանը, և կոչ ենք անում անհապաղ ազատ արձակել կալանավորված կամ բանտարկված լրագրողներին, ակտիվիստներին, քաղաքացիական հասարակության առաջնորդներին։ Այդ քայլով կվերանա ԱՄՆ-Ադրբեջան հարաբերությունները ուժեղացնելու լուրջ խոչընդոտը, Իլհամ Ալիևին գրել են ԱՄՆ-ի սենատորները։
Ամերիկացի գեներալի կարծիքով Ռուսաստանն ամենամեծ սպառնալիքն է ԱՄՆ-ի համար, գեներալի հայտարարության մասին հաղորդում է պատրաստել Ազաբաբայանը։
Ամերիկացի գեներալ Ջոզեֆ Դանֆորդը, ում Բարակ Օբաման ներկայացրել էր Սենատին Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբների ղեկավարների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնին, հայտարարել է, որ Ռուսաստանն այսօր ամենամեծ սպառնալիքն է Միացյալ Նահանգների անվտանգության համար։ Այս մասին գեներալն ասել է Սենատում։ Ամերիկացի գեներալի փոխանցմամբ Ռուսաստանի պահվածքը միջազգային ասպարեզում լուրջ անհանգստություն է առաջացնում։ Բացի այդ, Դանֆորդը հնարավոր է համարում, որ Միացյալ Նահանգները օթային սպառազինություն տրամադրեն Ուկրաինային։ Անկեղծ ասած, առանց սրա Ուկրաինան չի կարողանա դիմակայել Ռուսաստանի ագրեսիային, ասել է գեներալը։ Ռուսաստանից բացի ամերիկացի գեներալի կարծիքով Միացյալ Նահանգների համար վտանգ են ներկայացնում Չինաստանը, Հյուսիսային Կորեան և Իսլամական պետություն խմբավորումը։ Հետաքրքիր է, որ Իրանը այս ցուցակում չկա։ Պետք է հավելել նաև, որ Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոշ Էրնեստը 3 հայտարարել է, որ վերնշվածը սոսկ Դանֆորդի անձնական կարծիքն է, այլ ոչ թե նախագահ թիմի ամբողջական կարծիքը։ Սակայն Սպիտակ տան պաշտոնական ներկայացուցիչը այդուամենայնիվ ընդգծել է, որ 2012 թվականից, երբ Օբաման լուրջ չէր համարում նախագահական ընտրություններին իր մրցակից սենատոր Միտ Ռոմնիի այն կարծիքը, որ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգների համար մեկ աշխարհաքաղաքական հակառակորդն է, շատ բան է փոխվել։ Վաշինգտոնին մտահոգում են Ռուսաստանի ապակայունացնող քաղաքականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ և ռազմական ակտիվությունը ՆԱՏՕ անդամ երկրների հետ սահմանին։ Հավելեմ, որ Այս ամիս Պենտագոնը հրապարակել էր ազգային ռազմական ռազմավարությունն ընթացիկ տարվա համար զեկույցը, որտեղ համար 1 հակառակորդը նշված էր իսլամական պետություն, ահաբեկչական խմբավորումը, սակայն նույն այդ զեկույցում նշված էին նաև մի քանի պետություններ, որոնք վտանգ են ներկայացնում Միացյալ Նահանգների համար՝ Իրանը, Չինաստանը, Հյուսիսային Կորեան և Ռուսաստանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան։
Այս ժամի համար այսքանը, հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։